Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi seputar kecerdasan buatan di bidang seni dan drone untuk memantau kebakaran hutan. Dilanjutkan dengan obrolan tentang ekspor produk pertanian Indonesia ke Amerika. Dari dunia hiburan, ada info mengenai drama teater Ukraina. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Apakah lukisan yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan benar-benar bisa dianggap karya seni? Sebuah pameran di Pusat Seni dan Budaya NOAA, Kuwait, yang menampilkan karya-karya seni yang dibuat oleh teknologi itu, menyerahkan jawabannya pada penonton yang hadir. Tim VOA melaporkan. Semua lukisan yang dipamerkan di NOAA kali ini adalah hasil olahan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Para pembuatnya konon hanya perlu memberikan instruksi berupa kalimat atau kata pada sebuah aplikasi teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan karya mereka yang berupa gambar. Jaber Al-Khodari adalah pemilik aplikasi kecerdasan buatan untuk ponsel bernama Clicky AI yang menggambarkan dirinya sebagai platform media sosial untuk pembuatan gambar dan berbagi konten yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan. Ia pula yang menyelenggarakan pameran ini.
Aku nas ma' wa aku nas zid. Ana mani la ma' wa la zid, lakin inna li ra'i wa huwa ra'i.
Anda hanya perlu memasukkan teks ke dalam program, teks apapun yang Anda inginkan dan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Aplikasi kecerdasan buatan ini kemudian menciptakannya dan menunjukkan hasilnya kepada Anda. Apakah itu gambar, desain, mode, atau apapun yang Anda pikirkan dalam hal konten secara umum atau seni, Anda bisa mewujudkannya dengan teknologi kecerdasan buatan.
Sami Mohamed, seorang seniman, beranggapan bahwa lukisan yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan bukanlah karya seni. Ia menilai teknologi ini merupakan cara yang efektif untuk menciptakan banyak lukisan.
Basamat adida wa alwan wa fen.
Saya berpendapat jika ini dibiarkan berlanjut, berarti kita akan membuang kreativitas. Kreativitas tidak berasal dari teknologi, melainkan berasal dari manusia itu sendiri dan perkembangan mental dan psikologinya.
Al-Khodari sebagai penyelenggara pameran tidak setuju. Ia percaya bahwa kecerdasan buatan berkontribusi terhadap perkembangan seni dan seniman serta meningkatkan, bukan menghambat kreativitas.
بصمات عديدة وألوان وفن وقفزات لعصرهم.
Saya berpendapat jika ini dibiarkan berlanjut, berarti kita akan membuang kreativitas. Kreativitas tidak berasal dari teknologi, melainkan berasal dari manusia itu sendiri dan perkembangan mental dan psikologinya.
Al-Khodari berpendapat seiring dengan perkembangan pesatnya, teknologi kecerdasan buatan tak bisa dipungkiri telah menembus dunia seni dan mengubah proses kreatif dalam banyak cara. Algoritma teknologi ini, katanya, dapat menghasilkan musik, puisi, lukisan, dan bahkan sastra. Menurutnya, teknologi ini dapat menganalisis serangkaian besar data karya seni untuk mengidentifikasi pola dan membuat karya baru berdasarkan pola-pola tersebut. Singkat kata, teknologi ini tidak hanya meniru kemampuan kreatif manusia, tetapi memiliki kapasitas untuk menghasilkan karya seni yang unik dan inovatif. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Denmark mengembangkan pesawat nirawak atau drone yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memantau kebakaran hutan dan lahan karhutla. Tim VOA melaporkan. Drone ini yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Denmark Roboto dirancang untuk melacak dan memantau kebakaran hutan secara real-time. CEO Roboto, Kenneth Richard Geipel, mengatakan drone-nya memungkinkan para petugas pemadam kebakaran mendapatkan gambaran situasi lapangan hampir seketika dan menghindari penggunaan peta kebakaran yang diperoleh beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya.
With our technology, they can get an instant overview of where the fire is, how large it is, where it's most intense.
Dengan teknologi kami, mereka bisa mendapatkan gambaran sekilas tentang lokasi kebakaran, seberapa besar kebakarannya, di mana kebakaran paling besar, dan kemudian mengalokasikan sumber dayanya.
Teknologi ini diciptakan pada tahun 2018 ketika para pendiri perusahaan rintisan tersebut menyaksikan kebakaran yang memecahkan rekor di Yunani, Swedia, dan California. Drone itu bisa lepas landas dan terbang secara mandiri. Kamera-kamera termal yang terpasang di tubuhnya akan mengirim data ke unit pemrosesan kecerdasan buatan.
So we trained our model to identify smoke or flame, but we also looking for.
Kami melatih drone kami untuk mengidentifikasi asap atau api, namun kami juga mencari tanda-tanda panas. Jadi dengan menggabungkannya, kita bisa yakin bahwa apa yang terdeteksi benar-benar api.
Drone yang dikembangkan Roboto dan Universitas Aalborg ini ternyata juga bisa digunakan untuk melindungi satwa-satwa liar. Menjelang akhir tahun 2023, drone ini akan digunakan untuk mengenali dan memantau koala yang rentan di Australia dan mencegah perburuan liar di Uganda. Di Thailand, drone ini digunakan oleh organisasi lingkungan World Wildlife Fund atau WWF untuk mendeteksi dan melacak kawanan gajah yang berkeliaran dan mencegah konflik manusia satwa liar.
In Thailand, we are doing human wildlife conflict mitigation where we see a conflict between.
Thailand, kami melakukan mitigasi konflik manusia satwa liar di mana kami melihat konflik antara gajah hutan dan petani yang tinggal di sekitarnya. Kondisi ini sangat parah sehingga 54% penduduk Thailand mendukung pemusnahan gajah yang ada di sana, tindakan yang seharusnya bisa dihindari.
Drone karya Roboto saat ini sudah berada di tangan unit pemadam kebakaran hutan elit Catalonia, Spanyol, yang membantu menguji teknologi tersebut. Geipel berharap apa yang diproduksi perusahaannya bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi kebakaran hutan di berbagai penjuru dunia. Namun, kemungkinan Roboto akan menghadapi masalah, mengingat Uni Eropa melarang penerbangan drone di luar garis pandang visual, sesuatu yang mustahil ketika kebakaran terjadi. Untuk Arif Budiman, Karina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Data terbaru Badan Pusat Statistik pertengahan September lalu menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mencapai $22 miliar, naik 5,47% dibandingkan dengan ekspor Juli 2023. Ekspor non-migas, di mana hasil pertanian termasuk di dalamnya, juga mengalami peningkatan 5,35% pada periode yang sama. Amerika masih menjadi salah satu tujuan terbesar ekspor produk pertanian Indonesia selain ke Tiongkok. Dalam webinar bertajuk Prospek dan Tantangan Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Amerika baru-baru ini, Atase Pertanian di KBRI Washington DC, Danang Budi Santoso mengungkapkan pertumbuhan dan potensi peluang ekspor Indonesia ke Amerika sudah sangat besar. Tren yang sama terlihat pada sektor non-migas. Salah satu komoditas yang banyak menjadi sorotan dalam acara tersebut adalah kopi. Secara total, kata Danang, nilai ekspor kopi Indonesia ke Amerika, negara tujuan utama komoditas ini, masih menduduki posisi 9 di bawah negara-negara pengekspor utama dunia seperti Brazil dan Kolombia. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa potensi pasar bagi kopi Indonesia di Amerika sangatlah besar. Ia mengatakan,
data menunjukkan bahwa tren kenaikan konsumsi di Amerika itu naik 5%. 7 dari 10 orang Amerika itu minum kopi setiap hari, 62% itu minum kopi, dan rata-rata orang Amerika minum kopi per hari itu 3 cup.
Lalu, apa tantangan yang dihadapi pengusaha kopi untuk memasuki pasar yang besar ini? Ana Ratnakomala adalah pebisnis kafe di Bandung yang ingin mengekspor kopi Jawa Barat, khususnya dari daerah Pangalengan Ciwidey, Bandung Selatan. Perempuan yang sempat bermukim antara lain di Shanghai, Tiongkok, dan Amerika ini, pada akhir tahun 1990-an pernah mengekspor berbagai produk pertanian, termasuk kopi Robusta dari Sumatera yang ia tujukan ke pasar Timur Tengah. Tetapi baru mulai tahun 2015, ia melihat potensi kopi, khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Menurutnya, kopi Arabica Jabar di Amerika bisa bersaing dengan kopi Sumatera. Karena ia banyak bermukim di South Carolina, ia pun mulai bergerak memasarkannya.
Aku door-to-door ke roastery, jadi nggak ke eksportir. Aku cari tahu dulu, kamu ngambil kopi dari mana ya? Misalnya aku bilang untuk saya, oh dari yang Indonesia. Oh, saya ambilnya dari importir.
Pada tahun 2018-2019, ia terus aktif mendatangi berbagai roastery sambil meninggalkan sampel. Meski ia mendapat respons yang baik, ia belum sempat menindaklanjutinya. Terlebih karena kendala pandemi dan merosotnya produksi kopi kelompok tani binaannya pada 3 tahun ini karena masalah cuaca. Rahma adalah ketua koperasi petani kopi Ketiara di Takengon Aceh Tengah yang 70% anggotanya perempuan. Dipercaya sebagai ketua sejak 2009, Rahma mengatakan bahwa Ketiara hanya mengekspor kopi Arabica Gayo yang bersertifikat. Rahma melihat potensi pasar yang sangat besar di Amerika dan mengekspor sekitar 70% produknya ke negara ini. Selebihnya barulah ke Eropa dan Asia. Rahma mengatakan ia mengawali ekspor kopinya melalui teman, yang pada akhirnya membawa Rahma bertemu salah satu importer kopi di New York. Ia tidak mengalami kesulitan dalam memperkenalkan kopinya.
Kalau sulit sekali kayaknya enggak, karena kita selalu ikut kalau ada event seperti SCAA, di situ kan tempat perkumpulan semua buyer, jadi kita bawa seperti sampel, brosur.
Keistimewaan kopinya cepat disambut oleh calon pembeli. Tidak jarang setelah cupping, setelah calon pembeli menguji rasa kopinya, Rahma sudah mendapat email berisi ketertarikan calon pembeli, bahkan sebelum ia kembali ke Indonesia. Di New York, Iswandi Rusli adalah manajer laboratorium sekaligus penghubung produser kopi Indonesia untuk importir Armenia Coffee Corporation selama 5 tahun ini. Tetapi jauh sebelum itu, pada tahun 1990-an, ia memimpin PTP Commodities yang menjadi kantor pemasaran bagi produk-produk PT Perkebunan Indonesia dengan komoditas antara lain kopi. Ketika kantor itu ditutup menyusul kerusuhan tahun 1998 di Indonesia, ia diminta tetap menjadi penghubung bagi para pembeli kopi yang terus mencari produk dari Indonesia. Berdasarkan pengalamannya sebagai pembeli kopi dari Indonesia, Iswandi mengakui tidak sebentar waktu untuk memperkenalkan produk dan meyakinkan pembeli, serta tidak murah untuk mendatangi semua pembeli potensial di Amerika. Selain mengikuti berbagai pameran kopi, ada beberapa tips yang ia sarankan untuk para calon eksportir.
Membawa sampel itu paling penting, menunjukkan sampel kita, itu kan menunjukkan barang yang kita miliki.
Cara lain yang ia lihat cukup jitu diterapkan seorang eksportir muda adalah
nompleng dulu ke satu company eksportir yang sudah itu gitu.
Ana mengakui pentingnya membawa sampel sambil menunggu kepulihan tanaman kopi di kelompok tani binaannya yang terdampak cuaca dan perlu waktu sekitar 2 tahun lagi sampai ia bisa menghasilkan produk yang bisa diekspor.
Aku sih tetap selalu kasih sampel walaupun cuma jumlahnya sedikit kan kayak gitu, aku tetap kirim sampel, tetap keep contact lah.
Rahma dan Iswandi juga melihat peran pemerintah dalam hal ini berbagai instansi terkait seperti atas Pertanian dan Perdagangan KBRI, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, serta semua konsulat jenderal di Amerika sudah bekerja keras dan sangat membantu dalam mempromosikan produk Indonesia. Namun, Rahmat tetap berharap.
Kalau bisa ya, pemerintah lebih mempromosikan lagi kopi kami, biar banyak pembeli. Maksudnya, yang ada ini udah cukup. Okay. Tapi apa salahnya kalau dipromosikan lagi?
Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
My Mama and the Full Scale Invasion, karya dramawan Ukraina Sasha Denisova, memulai penampilannya di Teater Woolly Mammoth, Washington DC pada 11 September lalu. Drama tersebut terinspirasi oleh percakapan daring Denisova dengan ibunya yang berusia 82 tahun dan tinggal di dekat Kiev. Berikut selengkapnya. Dalam adegan dari My Mama and the Full Scale Invasion, ibunda dramawan Ukraina Sasha Denisova sedang menelpon Presiden Zelensky sambil membidik drone milik Rusia dengan sebuah toples penuh acar. Terinspirasi oleh percakapan konstan dengan ibunya, Denisova telah menciptakan drama dengan kisah suram, namun disisipi kelucuan seputar invasi Rusia ke Ukraina.
Drama ini tentang ibu saya yang menolak pergi dari Ukraina ketika Rusia menginvasi. Dia hanya mengatakan, saya tidak akan pergi kemana-mana. Sejak awal perang, dia berperilaku seperti panglima tertinggi. Di sini ada Presiden Ukraina Zelensky, Presiden Prancis Macron, Presiden AS Biden. Mereka semua ada di sini. Dan ibu saya yang pegang komando. Begitulah drama ini dimulai.
Terlepas dari tema drama yang memilukan, ada banyak keceriaan dan humor di dalamnya. Bahkan ada pula Presiden Rusia Vladimir Putin. Sutradara Yuri Urnov mengatakan,
kami sudah lama mencari sebuah drama, dan kami menemukan drama karya Sasha. Ini keajaiban. Drama ini mengaitkan pesan-pesan yang nyata yang dikirim ibunya melalui Skype dengan kenyataan yang fantastis ini.
Referensi drama ini tidak hanya dari perang terkini di Ukraina, tapi juga dari Perang Dunia Kedua, pendudukan Nazi di Eropa, kelaparan, bencana nuklir Chernobyl, kecanduan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga, semua yang pernah dilihat dan dialami Olga, pemeran utama drama ini. Maria Goyanes adalah direktur artistik Teater Woolly Mammoth. Ia mengatakan,
yang paling menarik dari jenis drama yang dapat kita tampilkan di Woolly Mammoth adalah kita dapat menantang orang untuk memikirkan hal-hal kecil dengan sedikit berbeda dari yang akan dipikirkan.
Denisova bekerja di Rusia selama bertahun-tahun, tapi segera pergi ketika Moskow menginvasi Ukraina. Sekarang, dia percaya yang paling penting adalah berbicara dengan dunia tentang perang yang sedang berlangsung tersebut. Drama tersebut akan ditampilkan di Teater Woolly Mammoth di Washington DC hingga 8 Oktober. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.